Добрий день, з вами історична свобода. 240 років тому, у травні 1783 року, на Лівобережній Україні запровадили кріпацтво. Також цього року були ліквідовані козацькі полки, а натомість створені підрозділи регулярної армії. Загалом відбулася ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Треба сказати, що 1783 рік, він такий насичений. От ми нещодавно говорили про те, як у квітні 1783 року відбулася анексія Російською імперією Кримського ханства. А от бачите, не минув місяць, як теж такі от значущі події відбулися. Більше про те, як відбувалось покріпачення, як відбувалась ліквідація автономного устрою Гетьманщини, будемо говорити з істориком, дослідницею цього періоду Тетяною Литвиновою. Тетяна Федорівна, доброго дня.
Добрий день.
Від ліквідації посади гетьмана до ліквідації от власне автономії Гетьманщини пройшло майже 20 років. Яким був цей період? Чим він взагалі відзначився в українській історії? Бо сходу можна згадати тільки ліквідацію Запорізької Січі. А що відбувалося от в оці майже 20 років?
Якщо ми говоримо вузько про Гетьманщину, це одна справа. Якщо ми говоримо про українську історію, то це трошки ширший контекст в цей же період, який ви визначили. Також відбуваються доволі серйозні зміни геополітичні, які стосувалися в тому числі і українських територій. Зокрема, перший розподіл Речі Посполитої 1772 року, Галичина, Руське воєводство переходить до складу австрійської монархії. Якщо знову-таки вийти за межі Гетьманщини, то ми можемо говорити і про ліквідацію автономії Словіцької України. Там всі ці процеси були запущені ще раніше, тобто процеси ліквідації полково-сотенного устрою. Замість цього було створено Слободсько-українську губернію за імперським зразком. І також були ліквідовані 5 козацьких полків. На території Гетьманщини було 10 полків, а от на території Слобідської України було 5 полків. Коли ми говоримо про швидку інкорпорацію українських територій, яка розпочинається після 1764 року...
Даруйте, яка швидка? Майже 20 років. Я б не сказав, що це такі темпи вражаючі швидкі.
Вони швидкі порівняно з тим, скажімо, як це відбувалося з кінця 17-го до 60-х років 18-го століття. Розумієте? Тому дійсно тут вже просто була поставлена задача.
Але от, власне, що відбувалося в Гетьманщині? От ліквідовується посада гетьмана. А що взагалі відбувається? Це друга малоросійська колегія? Як це все виглядало?
Не можу сказати, що еліта цього регіону сильно сумувала з приводу скасування посади, тому що еліта звикла вже протягом 18 століття до цієї практики ліквідації посади, потім відновлення гетьманської посади. І це в 18 столітті було вже неодноразово. Але тут все ліквідація гетьманської посади відбувається на території Гетьманщини більш значуща подія, більш значуща реформа, ліквідація саме полково-сотенної системи. Тобто і адміністративного устрою, і всіх інституцій козацьких, які існували ще 17 століття. Тобто генеральна військова канцелярія, як таке своєрідне кабінет міністрів, полкові та сотенні канцелярії. І оця реформа 1781-82 року, от вона якраз приймалась надзвичайно серйозно елітою місцевою, і це була найболючіша реформа. Тому що, по суті, от саме цією реформою були ліквідовані ці традиційні інституції.
За Петра І була перша малоросійська колегія, вона була непопулярна і невдовзі відмовились від цієї якби управлінської структури, повернулися до гетьманства. От коли Розумовського усунули, теж назначили імперського намісника графа Румянцева і другу малоросійську колегію запровадили. От друга від першої чимось істотно відрізнялася.
Вона відрізнялася суттєво, тому що перша малоросійська колегія складалася з російських чиновників, тобто це були російські офіцери. А друга малоросійська колегія, так як і перед цим правління гетьманського уряду, подібний такий орган, який існував 1734-50 рік, коли також не було гетьмана. Тобто друга малоросійська колегія складалась з 4 російських чиновників і 4 представників козацької Луганської старшини. На чолі, звичайно, стояв Петро Румянцев в цій колегії, який водночас був генерал-губернатором Малоросії. Можна сказати, що Румянцев цілим життя повністю ті поради, які йому дала імператриця. Мати вовчі зуби та лисячий хвіст в управлінні цим краєм для того, щоб його приручити більш ефективно до імперії. Тому цілком зрозуміло, до всіх реформ активно залучалась саме козацька старшина, тобто представники еліти, для того, щоб рахувати місцеві умови, особливості краю і так далі.
А які ж, даруйте, якщо все уніфікували під імперську модель, в чому ж тоді місцевий колорит полягав?
Ну, але тут потрібно було все ж таки робити це достатньо обережно. Треба було готувати, треба було продумати, за яким принципом розподіляти ці території, скажімо, на ті ж самі губернії, на ті ж самі повіти. Тому що, ви ж розумієте, до цього часу існує 10 адміністративних структур, тобто полків, а тепер вводиться 3 такі структури. І як це все зробити, як це розподілити?
Румянцев, граф Румянцев, як імперський намісник, він чим відзначився, чим його управління відрізнялося від того, як, скажімо, керував теж граф гетьман Розумовський?
Тут, розумієте, тут спільне у них те, що ні Розумовський, ні Румянцев особливо не балували своєю присутністю край. Такий є історик, відомий україніст, американсько-канадський історик Зенон Когут, він це прописав достатньо чітко, коли Розумовський перебував в Гетьманщині, як часто він тут бував. І от якщо це все разом скласти, то десь за 14 років його гетьманування, ну, вийде десь місяців 14, мабуть. Румянцев також не міг бути тут постійно присутнім, тому що він дійсно приїхав сюди, він об'їхав весь край, ознайомився з цим краєм, але ж починається російсько-турецька війна. І він спочатку був командувачем одної з армій, а потім був призначений головнокомандувачем цій війні, він відзначився як полководець цій війні. І ясна річ, що він знаходився постійно на театрі воєнних дій, а не на території Гетьманщини. Але, тим не менше, малоросійська колегія діє, тут є представники Румянцева, і перед Румянцем поставлена вже чітка задача інкорпорації, тобто втягування цього краю. Перед Розумовським такої задачі не ставили. Тепер же є інструкції, є таємні інструкції, є явні інструкції. Але я хочу сказати, що от серед еліти Гетьманщини того часу було вже достатньо неоднозначне ставлення щодо необхідності такої посади.
Посади гетьмана чи намісника?
І посади гетьмана, і посади намісника. Тобто посади одної людини, яка управляє краєм, і таким чином сприймалася елітою така посада, як можливість узурпації влади. Оце чітко достатньо виявилось тоді, коли інтереси краю, інтереси Гетьманщини представлялись у так званому великому зібранні комісії по укладанню нового уложення, яку скликала Катерина ІІ в 1768 році. До роботи цієї комісії залучались представники всіх регіонів Російської імперії і всіх суспільних станів, ну, крім, зрозуміло, кріпосних селян. І от ця, так би мовити, українська депутація, тобто депутація від Гетьманщини, тому що була депутація окремо від Слобідської України, і 2 депутати представляли Запорізьку Січ в цій уложеній комісії. І от всі представники Гетьманщини, не дивлячись на соціальні протиріччя між шляхтою, старшиною, козаками, між козаками і міщанами, вони консолідовано виступили в цій комісії в окремій петиції, яка подавалась Катерині ІІ, і де чітко було прописано про необхідність збереження автономії краю, чітко прописувалось цілий ряд положень про те, як можна реформувати цей край для того, щоб і зберегти традиції, і для того, щоб цей реформований край краще відповідав вже потребам часу. І саме в цих документах уложена комісія якраз і зазначала, що така посада, як би вона називалася, чи посада гетьмана, чи посада генерал-губернатора, намісника, вона не потрібна Гетьманщині. Цей край, як вони вважали, повинен управлятись колективними представницькими органами, сеймиками, сеймами, радами – до складу яких входили представники всіх соціальних груп, в першу чергу шляхетство, як найбільш досвідчена і освічена група, козацтво, міщанство, духовенство і в найбільш важливих випадках і поспільство, тобто селянство.
Катерина ІІ проігнорувала роботу цієї комісії.
Правильно, ну більше того, навіть оця петиція, яка подавалась вже в 68-му році, якраз і продемонструвала імператриці необхідність щось з цим робити. Тобто саме ця петиція була таким серйозним поштовхом для прискореного втягування Гетьманщини в систему імперії і до от ліквідації всіх цих особливостей суспільно-політичних, адміністративних особливостей цього регіону. Всі ці програми вступали в протиріччя з баченням держави, яка була спрямована на централізацію та уніфікацію імперії.
Запровадження кріпацтва. Ми з вами говорили вже про кріпацтво. В тексті на сайті Радіо Свобода буде посилання на передачі про скасування кріпацтва. А зараз давайте поговоримо про те, як воно запроваджувалося.
Ну, якщо ми говоримо про цей акт 3 травня 1783 року, то це вже, ну, так мовити, остання крапка, да? Але такі спроби почав робити ще той же самий Розумовський. Потім на початку управління краєм Румянцева так само ставилось це питання. Ну і тепер вже остаточно указом селяни, до речі, не лише лівобережної України Гетьманщини, але й Слобідської України прикріплювались до місць свого проживання. Перед цим була проведена ревізія, яка визначала приналежність тої чи іншої особи до певної соціальної групи і фактично визначала місце проживання тої чи іншої людини. І от відповідно до того, як в ревізію були записані ті чи інші люди, вони повинні були і залишитись на цих місцях проживання. Якщо люди проживали на приватно-власницьких землях, то вони опинялись в кріпосній залежності. І це могли бути не лише селяни, які проживали на цих землях. А це могли бути і козаки, це могли бути представники інших соціальних категорій. Зрозуміло, це змінює статус людей. Змінює статус всіх, до речі, людей, і в тому числі землевласників. Тому що тепер вони вже не просто, скажімо, опікуються своїми підданими, на особу, яких вони не мають права, а мають право лише на частку праці цих підданих. А тепер вони вже стають власниками кріпосних душ. Оскільки ревізія 782 року проводилась неякісно, і це визнавали ще сучасники, а потім це підкреслили і історики, то ясна річ виявилась так, що в кріпосній залежності опинились і козаки, в кріпосній залежності опинились і деякі міщани, і більше того, навіть деякі представники козацької старшини, шляхти, були записані помилково в цій ревізії. Ну і після цього починається доволі активний процес розбирання того, а чи дійсно ця людина повинна залишити статус кріпосного. Кріпосні селяни повинні були сплачувати податки державі, і вони повинні були виконувати певні повинності на землевласників, на землях, яких вони проживали, тобто на своїх поміщиків. І ясна річ, що люди опинились в доволі серйозній, зовсім новій ситуації, коли ти зобов'язаний і державі, і ти зобов'язаний ще і землевласникам, поміщикам. Тому разом з цим починається в тому числі і процес відшукування козацтва, і процес відшукування шляхетства. Ну і такі от розбирання могли тягнутися роками.
А от чим обґрунтовувалось запровадження кріпацтва?
Кожен землевласник, на землях якого проживають люди і з цими людьми є певні взаємовідносини, оці землевласники зацікавлені, щоб люди сиділи на їхніх землях, щоб вони працювали, зрозуміло, і в умовах дефіциту робочих рук землевласники були зацікавлені утримати на своїх землях людей. В 1764 році в іншому українському регіоні, тобто на півдні України, прийнятий спеціальний урядовий документ про роздачу земель в Новоросійській губернії для подальшого їх заселення. От така програма, яка стимулювала переселення на південь. Переселенці, які приходили сюди, всі, ну крім кріпосних, звичайно, вони отримували землю, вони отримували пільги. І цілком зрозуміло, потік з території Гетьманщини на південь пішов доволі серйозний. Але ж вони залишали свої місця проживання. Відповідно, вони нехтували тими, так би мовити, домовленостями з попередніми землевласниками, які залишались без робочих рук. І от високий рівень мобільності – це взагалі було завжди притаманно нашим територіям, всім нашим регіонам. І от тут, в зв'язку з тим, що з'являється такий план по заселенню південних територій, звичайно, ті ж самі землевласники відчувають відтік цієї робочої сили. І вони звертаються до влади, і влада повинна реагувати. І, ясна річ, держава йде на зустріч, і держава вводить це вже законодавчим шляхом, вводить це прикріплене до землі. Але, розумієте, у нас на наших просторах від закону до його реалізації завжди була велика дистанція. І тому закон то цей вийшов, указ вийшов, але не треба думати, що він відразу ж миттєво вступив в свою дію. Тому що ще на початку 19 століття звернення дворянства цього регіону з проханням прикріпити селян до землі. Тому що звичку залишати свої місця проживання і мандрувати кудись в пошуках кращої долі, звичку, яка століттями формувалась на наших територіях, не можна відразу викорінити якимось одним указом. Тому повною мірою ці кріпосницькі відносини в цьому регіоні вступили в дію тільки десь там 20-30 роки 19 століття.
А от ми говорили про козацтво, ліквідація козацького війська, натомість формуються регулярні військові підрозділи, але треба сказати, що сам соціальний стан, малоросійське козацтво лишається, їм лишають деякі, кажучи сучасною мовою, пільги, тоді це називалось привілеї, але на той час козацтво було дуже диференційоване, була козацька старшина, власне козаки ділилися на виборних, підпомічників і підсусідків. От як доля цих різних груп складалося?
Ті ж козаки, які не хотіли продовжувати військову службу, якраз і переходили в розряд одної з груп державних селян. І от одною з груп державних селян і стали якраз малоросійські козаки. Вони сплачували державі податок, але зберігали за своє право на свої земельні ділянки, зберігали право на винокуріння, тобто виготовлення спиртних напоїв для власних потреб. І відносно, скажімо, цього козацького населення, термін служби в армії встановлювався не 25 років, як це було в Росії, а 15 років. Такий же самий статус отримували і так звані військові обивателі Словіцької України. Коли там ліквідовувались козацькі полки, колишні козаки переходили в розряд військових обивателів.
Пільговики, статус пільговиків. Так, а от якщо так взяти оці три козацькі групи всередині козацького стану, виборні, підпомічники і підсусідки, виборні, які несли військову службу, підпомічники несли господарську службу, а підсусідки обслуговували, мені здається, виборних. І вони всі стали пільговиками? Чи як от? Вони всі автоматично стали малоросійськими козаками, чи не всі?
Статус їх міг бути зовсім різним. Якщо ти записаний в ревізію на якихось приватно-власницьких землях, то ти отримуєш статус кріпосного. От якраз велика кількість саме оцих підпомічників потім буде відшукувати козацтво, так? Відшукувати козацтво. Тобто буде включитися в цю боротьбу за свій козацький статус для того, щоб зберегти за собою цей статус і не опинитися кріпосним. Що стосується підсусідків, то це категорія така універсальна, тому що підсусідками могли бути не лише козаки, підсусідками були і селяни. Тобто це просто люди, які не мали своєї садиби, які жили в дворах або козаків, або міщан, або селян, навіть, тому що і селяни мали своїх підсусідків, заможні селяни.
Яке було співвідношення оцих от малоросійських казаків, привілейованої групи, і селян?
Є дані щодо Полтавщини 40-ві роки 19 століття. Приблизно 45% сільської людності – це малоросійські казаки, трохи менше половини.
Дякую, це була «Історична свобода» із істориком Тетяною Литвиновою. Ми говорили про те, як 240 років тому на Лівобережній Україні запровадили кріпацтво і скасували козацьке військо. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.